Et kig på vejret. Det bliver skyet og stort set også tørt, men i Syd- og Vestjylland, der vil der være lidt sne af og til. Temperaturen mellem 0 og 3 graders frost og jævn til hård vind fra sydøst ved kysterne stedvis op til cooling. Og den kraftige blæst får nu Storebæltsbroen til at fraråde alt kørsel med vindfølsomme køretøjer. Og den advarsel forventes først at blive ophævet sent i aften.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Der er grøde i grønlandsk politik. Regeringens flertal er formindsket, adskillige departementschefer skiftet ud, anklager om nepotisme hænger i luften, og nye partier opstår. Vi får en snak om det med politisk kommentator, tidligere landsstyremedlem, det vil sige finansminister, forhenværende landstingsmedlem, men nuværende tandlæge i Græsted, Palle Christiansen. Det sker til sidst i den her sidste time af Cordua Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Der bliver sagt og skrevet meget om dansk økonomi. Der er et opsving på vej, siger regeringen. Men hvor stort er det? Er det bare noget, regeringen siger i desperat håb om at genvinde magten ved næste valg? De fleste økonomer er lidt mere skeptiske, og vi har to af dem med os her nu. Det er Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, og tidligere professor på CBS, forhenværende vismand Niels Blomgren Hansen. Velkommen til jer begge to. Lige inden I får ordet, så vil jeg også bare lige gøre jer lytter opmærksom på, at I som til vanligt kan skrive til os på vores Facebook-side Cordua Steno med spørgsmål og kommentarer. Men allerførst, så skal vi lige høre et klip med statsministeren. Det kommer her.
Nytårstal midt i en krisetid. I en tid med bekymringer i mange familier. Er det til at få et nyt job, hvis man bliver arbejdsløs? Kan vi sælge huset, hvis vi vil flytte? Usikkerheden har været stor. I år står vi på mere sikker grund. Krisen er ikke over, men stemningen er ved at vende. Vi har grund til at tro på fremgang i 2014. Det hænger selvfølgelig sammen med, at det går bedre i udlandet, men det går også bedre herhjemme. Jeg glæder mig over, at regeringens politik virker.
Regeringens politik virker. Det går godt og bedre herhjemme. Lars Andersen, du er direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Har hun ret i det? Og hvad bygger hun egentlig det på, vores statsminister?
Jo, men hun har jo ret i, at det går bedre, end det har gjort.
Altså, det gik også rigtig dårligt.
Så alt er relativt.
Jamen, det er det da. Altså, der er to ting i det. For det første, så kom vi jo ind i sådan næsten sådan en dobbelt recession, som man kalder det, altså, hvor pludselig BNP begyndte at falde igen. De sidste par kvartaler er BNP begyndt at stige. Så er der de her berømte stemningsindikatorer, hvor man jo går ud og spørger forbrugerne, hvordan ser I på situationen? Man går ud og kigger på huspriser, man prøver at kigge på, hvor mange lastbiler kører der over Storebæltsbroen, og virksomhedernes ordrebeholdning og sådan noget. De ting, de viser positive takter. Så i den forstand kan du sige, at så ser det jo lysere ud, men hvis du sådan ligesom siger, er der noget, hvor vi sådan for alvor kan se i privatforbruget, på arbejdsmarkedet eller sådan noget, at nu går det frem. Det er der ikke rigtig noget af.
Lars Blomgren Hansen, du blev interviewet til BT her i mandags, og der sagde du blandt andet, jeg kan ikke se nogen klare tegn på, at det går fremad med dansk økonomi. Ja. Hvorfor er du så pessimistisk?
Altså, det er jo rigtigt, som Lars siger, at vi har set vækst fra første til andet kvartal, fra andet til tredje kvartal. Og det er selvfølgelig positivt at se det. Hvis jeg kigger videre ud, så er jeg svært ved at se, at det nødvendigvis vil komme nogen vækst fra tredje til fjerde kvartal. Udviklingen på de indikatorer, vi har nu, Lars nævnte forbruget, men det er en lang række indikatorer, som tyder på, at det fortsat er en ekstrem flad udvikling. Så den der ekstrapolation...
Hvad betyder ligger, det på dansk?
Det vil sige forlængelse af en udvikling, af den stigningstakt, vi har set i de to sidste kvartaler, det forlænger man op, og så får man et forudsigelse for økonomisk udvikling, det er nogenlunde svarer, det er regeringen lagt i grund.
Det vil sige, at man forlænger med brædder, kan du sige?
Ja, det kan man sådan set godt sige, at man gør et vist omfang, der ikke?
Det forstod de også ude i skurvognen også.
Ja, men ser vi nu på nogle af tingene. Går jeg hen og ser på det mere lange forløb, så har vi haft, at det stort set er en stagnation i en 3-årig periode. Eller 3,5, hvis man vil det. I samme periode, der har vi altid forventet, at det næste år går bedre, og halvandet år, to år frem i tiden, så går det endnu bedre.
Vi er vel sådan optimister, vi er vel optimister af sådan et gemyt. Specielt politikere, der sidder ved regeringsmarken.
Nå, men det gælder også befolkningen. Altså så sent som i dag, der har vi så forbrugerforventningerne. Og det er jo interessant, der kan man også lave den der lille øvelse og se på, hvordan synes danskerne, det går i dag i forhold til, hvordan det gik sidste år. Okay, det er ikke gået godt. Hvordan forventer de? Er alle år, de 3 år i træk, har de forventet, at det går væsentligt bedre? De er bare blevet skuffet det ene år efter det andet.
Og det laver sig i rygmarven på dem, eller hvad? Det påvirker deres fremtidsudsigter, eller
det
hvad?
Det er jo overraskende, at man systematisk i den grad er optimistisk. Både på landets vegne og på familiens vegne. Men det er bare en indikation af, at vi måske ikke skal tage de der forventninger for så forfærdeligt meget.
Så du mener bare, at det er ren psykologi, og sådan noget. Det er menneskenes natur, at efter nogle regnværsdage, så kommer der solskin.
Ja, og det ligger også hos økonomerne. Altså, vi har haft en eller anden lavkonjunktur i forhold til det, vi anser for at være det normale. Ja, så siger vi, okay, det er godt, at det ikke lige kommer op på det normale igen i morgen, men i hvert fald i overmorgen og et par dage efter, så kommer nok op igen, fordi de styrer vores tanke, at vi aldrig kommer op på det. Men nu har vi haft en periode, hvor vi opsvinget ikke er kommet igennem lang tid. Og derfor er jeg ikke så overbevist om, at normaliteten den er opsvinget igen.
Jamen, jeg undrer mig også over det her med forbruget og tilliden til, altså, hvor man kan sige, at denne her tur, vi har været igennem her, at det kan godt være, at folk har en eller anden optimisme, men de bruger altså alligevel ikke særlig mange penge. Men det er ikke også noget med, at man måske kunne være, at der har indlæret sig en fornuft i befolkningen? Jo. Fordi det, vi brugte så mange penge på i nullerne, det var jo overflødig luksus. Og man kan sige, at nu er verdens tilstand er alvorlig, Danmarks tilstand er meget alvorlig, så man siger, at hvis I skal bruge penge, så skal I ikke bruge dem på overflødigt forbrug, som vi gjorde i nullerne.
Altså jeg vil sige, vi har sådan en tendens til, hver gang vi har en periode, så siger vi, nu er der noget helt nyt strukturelt. Altså, Fogh sagde jo, at nu skulle de økonomiske lærebøger skrives om, der inden krisen kom. Da vi var tilbage i starten af 90'erne, hvor vi jo havde haft 7 år med smalhals, ikke, hvor man sagde, at vi får aldrig vækst igen. Så man skal passe på med det der, og ligesom sige, nu er der noget helt nyt strukturelt. Omvendt vil jeg sige, Niels har jo også ret i, at man skal også passe på det der med at sige, men altså, nu, når vi har haft 1 år, så må det komme til næste år. Nu, vi har haft 2 år, så må det komme til næste år. Nu, vi har haft 3 år. Altså, der er ufattelig meget psykologi i det her. Fordi det er jo... Altså, jeg tror, privatforbruget vægter vel 50% eller sådan noget, ikke?
I hvad?
I vores samlede aktivitet, BNP, og om det nu går op eller ned.
Det er jo også en ordentlig...
Det er en ordentlig...
Og de andre ting, det er så offentlig forbrug og investeringer?
Ja, og så eksport, og der kan man sige, at eksporten har jo sådan set klaret sig meget godt igennem den her smalhalsperiode. Men forbrug og boligbyggeri og sådan har ligget fuldstændig flat. Hvis man skal forsøge ligesom at sige, fordi Niels har jo ret i, at det der, at man spørger folk, det er sådan lidt, altså, det er jo ikke særlig forpligtende, hvad man nu svarer på sådan lidt. Jeg vil sige, noget af det, som vi lægger lidt mere vægt på, som er lidt mere håndfast, det er, hvordan ser boligmarkedet ud? Fordi der er sådan en, hvis man sådan kigger på sammenhænge, så er der en ret pæn sammenhæng.
Det går jo godt i København.
Ja, og det er også derfor, at min pointe er...
Og ikke ret mange andre steder.
Nej, men altså, i hvert fald kan du sige, det begynder at gå lidt fremad, ikke? Men det passer også meget godt med, at vi står med sådan et mudret billede, for det er lidt mudret billede, men det ser bedre ud, ikke? Og det er derfor, jeg måske har en eller anden tiltro til, ikke at vi nødvendigvis ryger ind i et opsving, sådan, men at vi i hvert fald begynder at få lidt mere vækst. Vores egen forventning er sådan set rimelig moderat. Det er cirka 1,5%.
Og
det er jo ikke sådan, hvad jeg forstår ved højkonjunktur. Højkonjunktur, der skal vi op på en 2-3% eller sådan noget.
Niels Blomgren Hansen, nu sagde Lars Andersen 1,5%, og det ligger og flugter jo sådan set meget godt med OECD, som i forleden dag kom en rapport, som sagde 1,6. Nu kan jeg ikke lige huske, hvad regeringen siger, men de siger noget det samme, meget bekendt. Og det er vel pænt, altså 1,5%, det er en rimelig pæn vækst.
Helt pænt, og det vil være rigtig glædeligt, hvis vi faktisk får det. Men det, jeg er inde på, det er, at det er ikke så sikkert, at vi får det. de der forårstegn, synes jeg faktisk, er meget, meget svage. Det er da rigtigt, at vi har fået noget, der minder om en normalisering af boligmarkedet de fleste steder. Og det er da godt. Man kan sige, hvilken effekt det får. Men ellers, når man læser regeringens redegørelse igennem, så bygger det jo altså på, at den øgede optimisme, den får folk til at forbruge mere, det får virksomheder til at investere mere, men det hele er hængt op på en eller anden form for psykologi. Man forsøger i et vist omfang at hive sig selv op ved hårene. Det er ikke sikkert, at det helt vil lykkes.
Det er sådan en ond cirkel, I beskriver nærmest, er det ikke det?
Det kan du godt sige, men altså økonomi, det afhænger af psykologi. Hvordan reagerer forbrugeren, hvordan reagerer virksomhederne på det?
Det vil sige, altså, det er troen på, at man i morgen får det bedre, kan tjene nogle flere penge og er i beskæftigelse, så vil man gerne forbruge og investere i dag.
Nej, men du kan også sige, at når du lidt kører i de der gode cirkler, dårlige cirkler, så hænger det også om, den der psykologi er jo ikke bare sådan en, der kommer ned fra himlen og sådan, er bestemt af, når du kigger i kaffegrums og sådan noget. Den psykologi er jo også det her, at du har nogen, der er på spanden, fordi at de har et hus, der er mindre værd end den gæld, de har i det. Du har
et teknisk insolvente, som det hedder.
Ja, men altså, reelt jo også, folk bliver jo skilt og sådan noget, ikke? Det andet, det er jo folks nervøsitet for at blive arbejdsløs, fordi så er det jo naturligt, at man sparer op. Altså, fordi hvis du, altså for en almindelig sådan lønmodtager, LO-lønmodtager, der er dagpengene vel cirka en 50-60% af lønnen, ikke? Så det er altså noget, man kan mærke, og derfor er det naturligt at holde tilbage. Og derfor er det også pludselig, du kan komme ind i en god cirkel, fordi hvis den risiko eller den angst for at blive arbejdsløs pludselig bliver mindre, jamen så begynder man også at lægge budget efter, at man får løn i stedet for dagpenge.
Så bliver bilen udskiftet, og ferierejsen bestilt,
og nyt køben, og
restaurantbesøg og sådan noget.
Ja. Jamen altså et eller andet sted som økonomisk fæhoved, så kan jeg jo egentlig ikke forstå, at det skulle være så forfærdeligt, at folk er snusfornuftige og gemmer nogle penge og til at sige, at jeg skal sørge for, at jeg selv sikrer mig mod tidernes ugunst.
Altså, det er da en naturlig reaktion. Altså, og du kan sige, når vi har de gevaldige tømmermænd, vi har, så var det sådan set fordi, at der ikke blev tænkt sådan i nullerne, og vi fik afdragsfri lån, og vi havde skattestop, som gjorde, at huspriserne steg og så videre. Så du har da ret i, at det der at være så skødesløs og bare sige, at hvis I ser de der historier om de der, for at gå ud til ekstremerne, de der ejendomsmatadorer, ikke? De kunne godt se, at det ikke kunne holde, men så længe de kunne låne, og de kunne få oppustet, så de yderligere kunne låne, så var de sådan set tilfredse. Men hvad der egentlig skete om 2 år, det spekulerede de ikke så meget
men,
på.
Men Niels Blomgren Hansen, på et eller andet tidspunkt, så har alle de her forbrugere, private forbrugere, de har jo sparet op, så de når et eller andet niveau, hvor de er sådan rimelig polstret. Og så begynder de vel at bruge penge. Måske ikke som før 2007, hvor de brændte penge af og lånte penge til at investere og købe osv., som om der ikke var nogen morgendag. Men hvor det sådan siger, nu har vi det rigeligt, så vi kan også godt klare at blive arbejdsløse pludselig.
Altså det, vi har set her på det sidste, det er jo ikke, at man har fået nedbragt gælden voldsomt meget. Det, der er sket, det er, at den stigning i gælden, som vi tog igennem, nålerne, at den er holdt op. Og nu får vi altså et gældsniveau, som ligger på nogenlunde stabilt, men jo altså på mange måder ganske højt niveau.
Så når du siger højt niveau, så er det fordi, du sammenligner os med internationalt.
Hvor
forgældede private husholdninger er i forhold til private husholdninger i Tyskland eller Frankrig?
Jamen, der har vi jo en tradition for, at vi har relativt høj gæld.
Hvorfor?
Jamen, det hænger lidt sammen med også den måde på, at vi finansierer vores boliger, som gør, at vi på samme tidspunkt godt kan have betydelige værdier i en bolig. Men det får vi så en gæld for. Så gælden hænger sammen selvfølgelig også med aktivsiden. Jeg siger ikke, at vores nettoformue, at de ikke er steget i husholdningerne. Men gælden er ikke faldet så forfærdelig meget i den der sammenhæng.
Det har Niels jo ret i, men omvendt, der er jo rekord mange penge på vores bankbøger. Så når man kigger på bruttogæld, så skal man også ligesom sige, hvad har vi så i den anden ende, ikke? Altså, fordi, det er jo fordi, vi har et realkreditsystem her i Danmark, så det folk gør, lad os nu sige, at du havde lånt penge i banken, så vil du måske typisk gøre det. I stedet for at spare op, så vil du nedbringe din gæld.
Det er da for, bedre forretninger, end at have en stålighed på en bankbog. Kredit,
så bevarer man gælden, men så sætter man det ind på en, og med de renter, der er for øjeblikket, så er det jo også næsten ligegyldigt, om man gør det ene eller det andet.
Ja. Men altså, nu, jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså det virker sådan lidt, om det er, der iblandt den danske befolkning har indfundet sig sådan en næsten tysk snusfornuft, der hedder, at... Og det glæder mig selvfølgelig overordentligt meget. Men altså, på lang sigt kan det vel ikke være noget særligt skidt ved, at folk gemmer lidt på kistebunden og indtager en mere tysk holdning. Det vil sige, at vi går ikke frem. Altså, som jeg har forstået sådan meget populistisk fremstilling af ordoliberalismen, det er jo, at det tyske måde at tænke penge på, det er at sige, at vi går ikke voldsomt frem, når det går fremad. Til gengæld går vi heller ikke voldsomt tilbage, når det går nedad. Og de har jo klaret sig fint. Og det, er det ikke bare endnu et område, hvor vi er måske ved at nærme os tyske tilstander?
Nordtysk protestantisme.
Jo, men nu kan man sige, at det der Tyskland, det er jo fuldstændig rigtigt, at de havde ikke den boble, vi havde. Altså, hvis du går tilbage til 2005-6 stykker, så kunne du se den ene artikel efter den anden om, at Tyskland var Europas syge mand, og de ville aldrig komme op igen. Og der havde vi jo boligboble, og det havde man af mange andre steder, og så fik vi tømmermændene, og nu går Tyskland stille og roligt op. I forhold til det der med snusfornuft, det er klart, at det var fuldstændig uholdbart, det der skete i nullerne. Men hvis du kigger sådan på det, man kalder forbrugskvoten, altså hvor meget af vores indkomst bruger vi til forbrug, den ligger for øjeblikket cirka 2,5% under sådan det langsigtede, det vi har set sådan historisk.
2,5% under hvad?
2,5%, altså vi bruger 2,5%, vi sparer 2,5% mere op, end vi sådan har gjort i efterkrigstiden.
Hvad har vi ellers, hvad var det normale? Hvad er niveauet?
Jamen altså, det er helt efter, hvordan du måler det. Altså, derfor vil jeg nødig... Altså, jeg vil hellere
2,5%
sige,
hvordan... er hvad?
Jamen, du kan godt sige 2,5%. Altså, hver gang du tjener 100 kroner, så sparer du 2,5 kroner mere op, end du plejer at gøre, ikke?
Okay, ja.
Det er sådan, det skal forstås.
Men Helle Thorning siger jo også i talen her, altså, så kan vi så diskutere, om det går lille smule fremad, eller mikroskopisk fremad. Men det, hun siger, det er et udtryk for, at regeringspolitik virker. Og vi har jo da her i programmet glædet os over, at Danmark nu selvfølgelig, uden at det officielt, regeres efter ordoliberalistiske principper. men så vil vi jo gerne høre fra de to, altså kan I ikke bedømme, altså er det fordi regeringens politik virker, eller er det også bare en måde at tale sig selv op på, eller er der noget i det, regeringen gør, som man siger, det kan man faktisk se i tallene, at det virker. De er jo ikke glade for det i den røde lejr, at det virker.
Altså... Punkt 1, det ville være mærkeligt, hvis hun sagde, på trods af, hvad vi gør, så
går det virkelig skidt.
Altså, man kan sige, man tager jo ikke testen på hendes stil.
Men hvis man nu ser på, hvor er der ting, hvor der virkelig er sket noget, der må man tage hatten af, for hvis man kigger på de offentlige investeringer. De er rekordhøje. Der er virkelig gang i det. Det skubber på.
Metro og motorvejsbyggerier, hvad har vi, ikke?
Jamen altså, det er jo sådan set, og renovering af almene boliger, og hvad ved jeg. Altså, det er rekordhøjt. Så kan man sige, at det er så delvis blevet modvirket af, at man jo har indført ret nogle heavy sanktionsmuligheder i forhold til kommunerne, som gør, at de sådan set forbruger meget mindre end det, de har budget til. Og det modvirker jo sådan set...
Det er så gønner og karusellerne.
Ja, det er gønner og karusellerne, men altså, man kan sige, det regeringen, da de kom til, sagde, at vi vil virkelig sætte gang i de offentlige investeringer. Det er sket. Den cadeau skal de have.
Og vi har en lav inflation også.
Niels Blomgren Hansen, nu vil vi have dit skudsmål af regeringspolitik.
Jamen, altså, jeg er sådan set meget enig med Lars. Man ser vi bare på de økonomiske mål for, hvor meget finanspolitikken og pengepolitikken så videre har medvirket til, så taler vi om, hvorvidt det kan være en halv eller en kvart procent i væksten. Det er jo ikke rigtig noget, det får det op på et højt niveau. Og en anden omstændighed er det tale om beskidende ting, som hvis de skal... sige, have en større effekt end din umiddelbart mål, så er det på grund af en psykologisk effekt. Men jeg vil godt lige vende tilbage til det, som du var inde på, også citere statsministeren for, af udviklingen i ledigheden og den stigende optimisme osv. Altså, det er rigtigt, at vi ser på ledigheden i 2013 i foråret det foregående år, så er den faldet. Den er ikke faldet i de sidste 5 måneder. Den har faktisk været flad til det jævnt af det svagt stigende fra august og frem til i dag. Det er den ene ting. Noget andet er så, at de ledighedstal, vi ser på der,
de jo påvirker den lovgivning, vi har. Herunder også den opstramning, vi har fået af dagpengereglerne. Og går vi hen og kigger på arbejdsmarkedsundersøgelserne, som er lidt mere fri for de der effekter, ja, så er det rigtigt, at vi også kan finde der fra år til år et fald i ledigheden. Men det modsvares ikke af en stigning i beskæftigelsen. Beskæftigelsen er også faldet. Det, der sker her, det er et fald i arbejdsstyrken. Og det er der jo altså ikke meget økonomi i, når beskæftigelsen også falder. Vi har ikke gode, klare indikationer i arbejdsmarkedsundersøgelserne for, at vi har en stigende beskæftigelse.
Det vil sige, at vi taber jobs. Det er det, der er din pointe her, kan du sige.
Ja, og nu har vi så også andre mål, som siger, at det kan måske være nogenlunde stabil og så videre. Vi har jo usikre indikatorer. Men den klare bevæg for, at vi har fået en stigning i beskæftigelsen, den kan jeg altså ikke finde.
Hvad gør regeringen? Altså, vi står halvandet år foran et valg. Altså, jeg vil nok mene, at om et års tid, så er vi i hvert fald i valgkamp, hvis vi ikke allerede har overstået valget. Så regeringen har jo ikke meget tid at løbe på, for at den her sådan, optimisme og effekt kommer, hvor folk siger, at regeringen har gjort det godt, regeringspolitik virker, og det vil vi gerne sige til dem ved at stemme på dem, at det vi er glade for. Hvad kan I se noget i værktøjskassen, et quick fix, som virkelig kan få optimismen til at blomstre, sådan som vi andre styrter ud og brænder penge af, så det private forbrug kommer op?
Altså, Lars Andersen? Nej, fordi man kan sige, at den finanslov, der lige netop er vedtaget, det var jo en finanslov, der gik til grænsen af, hvad vi kan i forhold til det regelværk,
vi har i forhold til EU,
og også i forhold til, at man har vedtaget en budgetlov, som også lægger sådan ret skarpe. Så man kan sige, pengemæssigt er der egentlig ikke så meget. Nu kommer der jo sikkert en vækstplan her, ikke?
Og det vil Henrik Sass Larsens side af.
Ja, og det bliver nok hele regeringen. Det bliver nok sådan en blanding, også lidt opfølgning på Produktivitetskommissionen. Og der kan man sige, de virkninger, der vil kunne være den, det vil jo også mere være psykologiske virkninger. Altså, der vil ikke være noget, du kan hive sådan en eller anden kanin op af hatten, som pludselig siger, hold da op, nu drøner derudad. Altså, det eneste, men det tror jeg ikke. Vi har jo argumenteret kraftigt for det der med, at man skulle give noget investeringstilskud, altså rigtig gode afskrivningsregler, sådan skattemæssigt, sådan at, som kunne give virksomhederne tilskyndelse til at investere nu, som er blevet lukket her. Hvis man hæver den op af hatten, så kunne den måske give lidt. Men den koster også penge.
Niels Blomgren Hansen?
Altså, jeg har heller ikke noget kvik-kvik. Selvom vi ser bort fra de regler, vi har underlagt os selv og underlagt det EU, selvom vi forestillede os, at nu vil vi pludselig brænde en masse penge af, så er jeg ikke sikker på, at det vil have voldsomt stor effekt derpå. Det hænger blandt andet sammen med jo, at forbruget, jamen det er jo ikke kun af betydning for beskæftigelsen her i landet. Meget af det, vi forbruger ekstra, det kommer fra udlandet. Og en del af det vender så tilbage til det staten i form af skatter.
Nu har vi jo talt meget om økonomi, men vi har også talt psykologi, og vi har sådan nærmet os det, jeg vil kalde for grænsen mellem det, der er jeres fag, nemlig økonomi, og så det, der hedder politik. Mm. Og politik, det er jo blandt andet det, at man som politiker kan tale optimismen op, altså et opsving op. Altså Ronald Reagan var en af dem, der var gode til det. It's morning in America var et valgslogan fra 1984, og Poul Schlüter var også god til at sige sådan noget som fat i 80'erne, på at blive en myte, og det er optimisme.
Det går ufatteligt
godt. Det går ufatteligt godt, tror jeg, han sagde. men har Thorning nogle muligheder for det? Vi så det lidt i nytårstalen. Skal vi høre mere om det? Og jeg ved godt, nu bevæger vi os lidt uden for jeres fag, men nu har jeg givet jer fripas. Er der noget, kan man sige sådan noget virker?
Jamen altså, i og med, der er jo meget psykologi i det, så kan du sige, så virker det, hvis man får folk til at tro på det. Så derfor kan man sige, hvis du lancerer noget vækstpakke, hvor folk ligesom sådan siger, hold da op, nu. Men altså, folk skal jo tro på det, ikke? For ellers så kan man jo snakke for nu af.
Men er der noget i litteraturen inden for jeres fag, som siger, at her har vi nogle rigtig gode eksempler på, hvordan man kan tale?
Det er svært at sige det der, fordi det er måske også mere, når man så kigger på det, og kigger nogle år tilbage, så kan man sige, at det var det, Schlüter sagde. Men i virkeligheden havde han ikke sagt det, så var det måske kommet alligevel. Altså, ja, det, jeg tror, man skal passe på med det der, at det er politikeren, der ligesom fortalte noget i gang.
Så det har noget med timing også at gøre i virkeligheden, ja, det du siger.
Ja. Nu, men så vil jeg gerne tilbage på jeres fagområde, ikke? Fordi jeg kunne godt tænke mig at så sige, okay, nu sidder I to, som Bjarne Corydon, med 90 mandater bag jer. Hvad skulle der så til? For hvis man, altså hvad efterlyser I for at få den vækst og den fremgang, som alle gerne vil have? Og nu er I ikke psykologer. Nu får I lov til at være økonomer, så siger I, lad os lige få to bud herinde, I forlader os. Men for noget, der virkelig vil bat, så kan det være langsigtet, kortsigtet. Det.
Jo, men altså, noget, der virkelig vil bat. Altså, hvis nu man skulle hive i værktøjskassen og sige, hvad har der været brugt de sidste år? Så havde man jo sådan set en meget skæg ting i 70'erne, hvor man midlertidigt satte momsen ned. Det gav virkelig gang i det hele, men det gjorde sådan set også betalingsbalancen. Betalingsbalancen gik amok, så man måtte jo hurtigt, fordi på det tidspunkt havde vi problemer med betalingsbalancen.
Men det har vi ikke
mere. Nej. Så hvis man ligesom skulle sige et quick fix, det kunne være at sige en midlertidig momsnedsættelse et år eller sådan noget.
Men så vil de jo ikke købe noget næste år. Det er jo det, der
nej, men så har vi begyndt at være for gang i det.
Ja, det. Hvad siger Blomgren?
Jamen, jeg er helt enig i, at det er et quick fix. Men quick fix, de er jo altså ikke troværdighedsskabende. Fordi man ved, at det kommer tømmermænd efter quick fix. Og det er jo folk også reagerer på. Det påvirker også folks psykologi. Så den psykologiske effekt af det, som Lars foreslår her, den kan godt gå hen og være negativ.
Fordi folk vil jo, jeg vil jo, altså alle dem, der vil sige, okay, det er kun i år, der er momsnedsættelse, så vil man jo styrte ud og købe alt muligt i år, og så
holde det sabbatår. Det er også det, der kunne være fidusen med det. Ja, ja, ja. Det var sjovt, og det gjorde man faktisk i 70'erne. Der var et boom i forbrug, men folk købte jo, det var udenlandske varer alt sammen, så det gav ikke nogen jobs i Danmark.
Nej, altså. Nej, men den situation har vi jo ikke på samme måde.
Blomgren havde lige en kommentar.
Nå, men det er jo netop det, som Lars er inde på her. Hvis du får et sådan quick fix, så er det jo ikke noget, virksomheden de begynder at investere efter. De ved godt, at den der efterspørgsel, den er faldet bort den dag, hvor de har fået opbygget produktionskapaciteten, tror de med ledige produktionskapacitet. Altså, de investerer ikke det bitterste i øget beskæftigelse, øget produktion. Det kommer fra udlandet.
Nej, men kunne det så ikke netop være med til at skabe en psykologisk effekt, og sige, hej, hej, nu går det godt. Alting er blevet billigere, nu skal vi den onde lyn med brænde nogle penge af. Og så kan man komme med hammeren bagefter, ikke?
Jo, men før du får beskæftigelsen og investeringerne med, så har det jo ikke nogen værdi på lidt længere sigt.
Det bliver sådan en stop-and-go-politik, og det bliver meget ustruktureret i virkeligheden.
Ja, og Med begrænset og et økonomisk effekt.
Nå, men nu synes jeg bare lige, inden I forlader os, så det var Lars Andersens forslag, ikke? Altså, du har ikke nogen forslag til et quick fix, men har du så nogen forslag til, hvad er det, der skal til på lang sigt? Eller skal man bare sidde og sige, der er ikke rigtig noget at gøre ved det?
Altså, dansk økonomi er på mange måder jo pænt balance på lang sigt. Det er jo ikke sådan, at vi siger, at her er nogle strukturelle problemer, som nødvendigt, vi skal gøre os noget ved. Er bare den situation, at vi kan være i forskellige former for ligevægt. Vi kan godt være i en højere beskæftigelseligevægt med den struktur, vi i grunden har, og den vil være bæredygtig. Det kan også, at det bliver i en lavere ligevægt, end vi er i dag, fordi vi ligesom ikke har fået det skub, som bevæger sig op på den højere. Og jeg ved ikke rigtig, hvad man kan gøre for at bringe det op, men ideen af, at det kun findes én stabil ligevægt, den holder ikke i praksis.
Tak til Niels Blomgren Hansen og Lars Andersen. Nu vender vi blikket mod nogle helt andre?
Ja, vi skal til Danmarks mange interesser i det arktiske område. For Grønland er i vælten for tiden, og måske har det også enormt meget at gøre med, at der faktisk er udsigt til, at der kan tjenes penge i Grønland på diverse råstofeventyr. Og i denne her uge, der læste jeg på forsiden af fagbladet Ingeniøren, under overskriften, forskere finder kæmpe energikilde ved Grønland. Og det er noget helt nyt, det her det handler om. Der skal jeg citere fra bladet her. Der er tydelige indikationer på gashydrat i havbunden ud fra Grønland, viser dansk forskning. Det er en potentiel gigantisk energiresource, hvis den kan indvindes. Og inden vi går ind i sådan noget teknisk noget, så vil jeg sige, altså, at gashydrat, det står længere nede, ikke? Det har en struktur som is, der kan brænde. Derfor kendes gashydrat eller metanhydrat også som fire ice. Og altså, jeg tænker bare, altså de sidste
altså
mange år.
Ildis.
Ildis, ikke? Det lyder jo ligesom ildvand eller et eller andet. Det lyder meget, meget, meget besnærende. Og alt, hvad der kommer på det geologiske fra Grønland nu, der kommer jo nogle meget, 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 meget optimistiske vurderinger af, hvad de her råstofeventyr kan føre til. Og hvis det her også er til noget, jamen altså, så giver det jo grønlænderne nogle økonomiske muligheder, som de aldrig har været i nærheden før. Og dem, der er, der ønsker at løsrive eller helt ophæve rigsfællesskabet, de har jo altid haft et problem med, hvor skulle pengene komme fra, men nu er der jo faktisk nogle muligheder for, at det kan lade sig gøre, og hvis det kan lade sig gøre, ja, så får vi danskere ikke særlig meget ud af det. Og det er jo blandt andet noget af det, som gør, at Grønland er enormt interessant.
Og vi har jo sidste år fik Grønland jo en ny regering med regeringschefen, der hedder Aleqa Hammond, og siden har der sådan set været rimelig meget stor ballade. Departementschefer er blevet skiftet ud sådan nærmest på samlebånd, og partier har forladt regeringen, og nye partier opstår. Der er det hele taget stor grøde i Grønlands politik. Og med til at kaste lys på, hvad der foregår i Grønland, så skal jeg byde velkommen til vores næste gæst. Det er tandlæge i Græsted, Palle Christiansen. Velkommen til.
Mange tak skal I have.
Og ikke det, at du er tandlæge. Du er jo sådan set også en tidligere finansminister, det hedder sådan noget andet, landsstyremedlem hedder det, for finanser i Grønland. Og du har været medlem af det grønlandske landsting for partiet Demokraterne, som er dem, der har en samarbejdsaftale med det radikale venstre her i Danmark. Så kan man have et billede af, hvor I sådan politisk er placeret. Men nu er du altså ikke politiker mere. Du er flyttet til Danmark og er blevet tandlæge i Græsted. Men du har jo så også et job som politisk kommentator på avisen AG Grønlandsposten. Palle Christiansen, kan du ikke forklare, hvad er det, der foregår? Hvad er det, der er skiftet fra dengang du og på dine partifælder sad i regeringen med Kuupik Kleist, og så til den nye regering, der er kommet med Aleqa Hammond?
Som jo er Siumuts socialdemokrat, ikke?
Jo. Altså, det store skifte, der kom i 2009, det kom jo på baggrund af, at befolkningen var træt af de talløse skandaler, der var i den tidligere Siumut-regering. Og derfor kom der så en snedskredet sejr, som blev kaldt, hvor Kuupik Kleist blev regeringsleder, hvor man for første gang havde en regering i Grønland, hvor Siumut ikke var med. Og vi satte os ned og fik lavet et rigtig godt regeringsgrundlag, og det holdt i de 4 år, som en almindelig valgperiode var. Og der var ikke ministre, der blev gået. Altså, der blev nogle omrokeringer, jeg var selv en af dem på et tidspunkt. Men der var ikke det der med, at vi gik ud og lavede de lange knivsnat og skar folk væk fra administrationen, fordi de havde en i gåsøjne forkert politisk farve.
Det er sådan en dansk model, hvor minister kommer og går, men embedsmandsapparatet består.
Ja, lige præcis. Altså, vi vidste, at der sad en masse kompetente mennesker, og det er jo klart, at hvis du vil have et regeringsapparat til at fungere, jamen, så skal du beholde alle de gode. Og for os var det vigtigere at få ført en bæredygtig politik og få sat nogle reformer i gang, sådan så at Grønland på sigt kunne træffe beslutning om, hvad er det, vi vil i fremtiden. Vil vi være selvstændige, eller hvad skulle der ske? Men det er jo klart, at når man reformerer et samfund, så skal der ske nogle ændringer. Og hvis der er et land i verden, som er reformangst, og som ikke kan lide forandringer, så er det grønlandske.
Hvorfor?
Ja, det skal jeg ikke kunne sige. Men ofte så har det været sådan, at man kan godt lide det, som det er nu. Altså man skal ikke tænke på, hvor kommer pengene fra, fordi vi har et bloktilskud. Vi kan godt lide, at man ikke har så lange arbejdsuger, og man skal tage fri om sommeren, når man skal på jagt og fangst og sådan nogle ting. Vi skal også have tid til at gå til kaffemik, og så der skal altså ikke ske for mange store ting, hvor vi er nødt til at træffe nogle store beslutninger eller lave samfundet om.
Jamen har det ikke også? Altså, I røg jo så ud og tabte til gode gamle Siumut igen, ja. Ikke? Og så simpelthen, har det så ikke også noget med at gøre, at der er nogle muligheder på Grønland, som ikke har været der, og det er jo altså en forandring til det bedre. Det er vel ikke bare sådan, at man principielt er mod forandringer?
Altså man har jo siden 1973 jo snakket om, at olieeventyret stod lige for. Fordi dengang der fandt man jo første gang spor af olie og gas i farvandet vest for Grønland. Så at man nu finder gashydrat, det er jo bare fantastisk. Men det er jo bare endnu et råstof i rækken af råstoffer, som man kan udvinde, hvis man træffer beslutning om det.
Der er også tale om uran blandt andet, det har vi jo diskuteret.
Ja, lige præcis. Ja, og uran er en ressource, ligesom alt muligt andet. Og selvfølgelig bør man da, hvis du laver en mine, hvor du udvinder sjældne jordarter, og du har uran som biprodukt, jamen når du først laver et hul i jorden, så tager du alt ud, hvad du kan tjene penge på, og så får du det solgt. Altså uran er et stof, ligesom alle andre, som kan indgå i energifremstilling osv.
Jo, men når man læser Aleqa Hammonds sådan planer og den måde, når hun udtaler sig, så er det jo sådan set, at, at det, at Grønland har de her råstoffer, det er ligesom billetten til at blive helt fri fra Danmark. Og så hun drømmer selv om, da hun udtalt om den dag, hvor man kan melde sig helt ud af rigsfællesskabet med Danmark, og så er Grønland et selvstændigt land. Det, man har i dag, det er jo, at man har et selvstyre, men man er stadigvæk en del af rigsfællesskabet. Det synes jeg, det er, hvor vi er nu.
Ja, lige præcis. Altså, jeg tror, der for alle, det burde også være for alle nationer, så må der være et eller andet i ens krop, der siger, jamen, vi vil da selvfølgelig gerne stå på egne ben, naturligvis. Men det med at blive selvstændig er jo ikke alene et spørgsmål om økonomi. Det er også, kan du forvalte de her rigdomme? Og lige nu er der, den samlede grønlandske befolkning er jo i gennemsnit langt lavere uddannet, end man ser for eksempel i andre nordiske lande. Så en ting er, at man måske fik alle de her penge om nogle år, men kan vi så også sørge for at administrere de her penge? Kan vi sørge for at få dem omdannet til et ordentligt sundhedsvæsen?
Kan vi det?
Det kan man ikke nu, nej.
Det er du overbevist om?
Det er jeg 100% overbevist om. Jeg har selv siddet i regeringen i 4 år. 2 år som finans- og skatteminister, og 2 år som uddannelses- og forskningsminister. Og vi kunne jo se, at det kan godt være, at du skifter regeringen ud eller hovedet på dragen, men resten er jo, som det plejer at være. Så hvis ikke du får befolkningen til at forstå, at vi er altså nødt til at lave nogle forandringer.
Hvad er det for nogle forandringer, der er nødvendige, som befolkningen ikke kan forstå?
Man er nødt til at booste et uddannelsessystem som det første. Fordi hvis vi vil have et bedre sundhedsvæsen, for eksempel, så er vi nødt til at have læger nok. Bare for at komme med et konkret eksempel. Og lige nu, der har vi ikke nok grønlandske læger. Så det betyder, at vi skal have læger udefra. Og Grønland er et svært land at rekruttere til, fordi det ligger altså på civilisationens udkant. Og hvis man har børn i sin egen, eller hvis man har børn i skolealderen, så bekymrer man sig jo for, jamen kan mine børn få en tilstrækkelig god uddannelse, eller kommer de bag i køen, fordi vi har været på Grønland. Og så længe vi ikke kan tilbyde et uddannelsesvæsen, som er på højde med det nordiske, så har vi svært ved at rekruttere folk.
Jamen, I har altså så nogle økonomiske muligheder nu. Altså, hvis det er et spørgsmål om at rekruttere læger, så kan man jo sige, hvis prisen for en læge kommer højt nok op, så kommer der også en læge, ikke?
Jo, lige præcis. Men igen, de økonomiske ressourcer er begrænset, selvom vi får et stort, flot bloktilskud fra Danmark hvert år. Så er det jo sådan, at mange af de midler, der bliver givet fra den danske statskasse i bloktilskud til Grønland, bliver jo fejlforvaltet fuldstændig. Altså, der går rigtig mange penge til tilskud til ting, der ikke hænger sammen. Det bosætningsmønster, man har på Grønland, det suger penge ud af landskassen, fordi at man kanaliserer penge fra de store byer ud til bygder og yderdistrikter, for at de i princippet har råd til at opretholde livet derude. Men det er jo at gøre befolkningen en bjørnetjeneste, fordi på den måde så skubber man jo virkeligheden fra døren og siger, jamen, nu får I bare penge andre steder fra, så har I stadigvæk råd til at gå ned og købe lever på steg i butikken til samme pris, som det koster i Nuuk, for eksempel.
Så man kan godt sammenligne problematikken lidt med den, vi har i Danmark, med udkantsdanmark. Altså, der er et udkantsgrønland, som vil faktisk ikke eksistere uden et kæmpemæssigt tilskud fra den grønlandske stat.
Ja, men deroppe, der er udkanten er bare meget, meget større, og den er meget, meget dyr at opretholde. Her der kan du trods alt sige, at hvis du skal have noget til Hvide Sande, trods alt, så kan du køre det ud i lastbil året rundt. Det kan man altså ikke på Grønland.
Jamen, hvad er det så, du siger, så man skal grønlænderne indstille sig på at tage konsekvensen af at sige, det som jo mange gange bliver fremhævet, at den her, hvad skal man sige, de rester, der er tilbage af en klassisk grønlandsk fangerkultur i meget små bygder, som siger, ja, det sender vi ud på historiens losseplads. Det er simpelthen for dyrt.
Jeg vil faktisk sige, at hvis man skal gå længere tilbage i den grønlandske kultur, og hvis man skal sammenligne med fangersamfundet, der var dengang, der flyttede man jo netop året igennem efter de ressourcer, der var.
Altså man var nomade, virkelig.
Lige præcis. Og sådan som man har det nu, der har man jo bygder de steder, hvor der blev lavet indhandlingsanlæg fra kolonitiden. Så egentlig så lever man jo i dag i de steder, hvor der var nogle indhandlingsanlæg, hvor du kunne få nogle penge fra KGH, den kongelige grønlandske handel. Så egentlig lever man jo nu i bygde ødedistrikter som et levn fra kolonitiden. Så hvis man vil noget, så kan man jo lære af fortiden, hvor man siger, jamen vi tager dertil, hvor der er jobmuligheder, vi tager dertil, hvor der er uddannelsesmuligheder.
Men nu er der jo kommet en ny regering med Aleqa Hammond i spidsen. Og den består af Socialdemokraterne i Siumut og de borgerlige Atsasut. Og så er der så et enkelt lille parti, der hedder, Inuitpartiet eller Polarpartiet?
Ja, Parti Inuit, men de er ikke med mere.
De er ikke med mere, nej. Men de var til at begynde med. Men det kan du lige vende tilbage til, hvordan de politiske forhold er lige netop nu på Grønland. Men den regering, der sidder nu, de vil ikke imod, at man uddanner befolkningen, vel? Altså, det kan man vel ikke være imod mere uddannelse, meget bekendt?
Nej, det kan man ikke officielt. Men jeg vil våge at påstå, at det er de alligevel.
Hvorfor?
Fordi at, hvis du uddanner et menneske på Grønland, eller hvis du får et uddannet menneske til Grønland, som har indsigt nok, så vil de ikke stemme på Siumut. Så jeg har lidt provokerende sagt...
Det må du lige forklare.
Jeg har lidt provokerende sagt, at jamen, folk, der har bare lidt mellem ørerne, de stemmer ikke på Siumut, fordi de ved godt, at at stemme på Siumut er ikke en stemme på et forandringsvilligt Grønland, som kan bære sind imod selvstændighed.
Det at stemme, det at stemme på, som tingene var altid, kan man sige.
Ja, det stemmer.
Er det ikke sådan en god gammel strategi, som vi også kender herhjemme fra? Altså, vi har også partier, som siger, at tingene skal være, som det altid har været. Det er jo bare populisme, er det ikke det?
Altså... Jo, men de partier i Danmark, som siger, at tingene skal være, som det altid har været, det er jo så heller ikke lige frem de største partier mere, jo.
Jeg ved ikke, sådan som parti som Dansk Folkeparti, det er da rimelig stort, og Enhedslisten, det er da også ret stort. Altså, det er de partier, ja, som på nogle områder siger, at tingene skal være, som de altid har været.
Jo, lige præcis. Men altså, hvis man ser på Enhedslistens fremgang i Danmark, det er jo så også en af de ting, der kan gøre, at jeg kunne overveje at blive aktiv i politik hernede, fordi det er da helt galt.
Okay, men vender tilbage til Grønland. Altså, jeg har lavet mig fortælle, at det, som styrer Grønlands politik, det er ikke politik. Men og når Siumut har det antal vælgere, de har, så er det fordi, at man godt kan tillade sig, sådan, hvis man nu tillader mig at være lidt grov, og så sige, at det grønlandske demokrati, det er sådan lidt et ulandsdemokrati, fordi det, som styrer folks politiske valg, det er, hvem du er i familie med, hvilken årgang du er født, og at borgmesterne i de fire forskellige kommuner er langt mere magtfulde i det grønlandske politik, end dem, der sidder i landstyret i virkeligheden. Fordi at du for eksempel som borgmester i en eller anden kommune, så tjener du faktisk en efter grønlandsk forhold en meget høj løn. Ja. Og det er jo nogle strukturer, som gør, at det at være borgmester, altså hvis man så også har over 1000 kilometer til nabokommunen, så er det klart, at det lokale, det betyder en enorm rolle, og derfor kan man ikke samle Grønland på en fælles kurs. Er det rigtigt?
Altså, du kan godt samle Grønland på en fælles kurs. Det er bare vigtigt, at du får informeret om, hvad er det for nogle reformer, vi vil have lavet? Hvad er det for et mål, vi kan være fælles om at arbejde hen imod? Og der vil jeg da gerne indrømme, at den regering, jeg var medlem af, det var vi alt for dårlige til at kunne forklare befolkningen. Fordi vi lavede en skatte- og velfærdskommission og en trafikkommission, som netop fik kigget på nogle af de her strukturer i samfundet. Og vi var enige om nede i selvstyrebygningen, at det var den rigtige vej at gå. Men vi havde ikke befolkningen med os. Fordi vi havde ikke fået lavet den informationsafdeling eller det informations- og oplysningsarbejde, som er påkrævet. Vi nåede ikke ud til masserne med de budskaber. Og når det endelig nåede derud, så havde Siumut meget, meget dygtige partiapparat jo fuldstændig pillet det fra hinanden og fortalt, hvor farlige vi var. Fordi vi netop ville komme og lave om på tingene, og forandring, det er farligt.
Men lad os lige vende tilbage til de overskrifter, som vi blandt andet i danske medier har set. Nu har jeg jo ikke fulgt de grønlandske medier, så jeg ved ikke, hvordan de beskriver situationen, men en artikel for eksempel i Berlingerne for et par uger siden, det var politisk kaos i Grønland, og Grønlands regeringsleder i politisk krise. Og der er, vi har set kommentarer blandt andet i Weekendavisen fra grønlændere, som beskriver lidt kaotiske forhold. Ja. Kan du ikke prøve at beskrive de kaotiske forhold?
Jo, altså...
Hvordan ser det ud i Grønlands politik i dag?
Lige nu, der er det præget af, at man har en regering, som skal udvise meget, meget stor forsigtighed, fordi de har det mindst mulige flertal bag sig. De har 16 mandater ud af 31, og oppositionen har 15. Det 16. mandat, de har, han er tidligere medlem af Demokraterne.
Altså dit gamle parti.
Ja, lige præcis. Og mange af dem, som danner regeringsgrundlaget nu, det er jo nogen, som hvis ikke de får deres vilje, jamen så går de og smækker med døren. Ligesom man så Hans Enoksen, som er tidligere landsstyreformand og tidligere formand for Siumut, som her for nylig gik fra Siumut og startede sit eget nye parti.
Men han er ikke medlem af Landstinget, vel?
Jo, det er han.
Er han det?
Ja, og det var en af de ting, der gjorde, at de gik fra at have et 18 mandaters flertal til at være nede på... Da partiet gik, og da Hans Enoksen gik, så er de jo så nede på de 16 nu her, ikke?
Det vil sige, at det er bare én til, og så er det
slut. Der skal bare være én tilfreds i flokken. Så skal der udskrives.
Er der nogen tegn på, at der er nogen, der er ved at hoppe?
Der er altid nogen, der er ved at hoppe i Grønlands politik.
Det gør det. Det er det, der de spændende, kan jeg høre.
Ja, men det gør det også meget, meget svært jo at sidde i regering, fordi hvis ikke du tilfredsstiller alle i koalitionen, jamen så smutter de for et godt ord. Det bliver løsgængere eller over i andre partier. Så hvis man er træt af, at der er nogen, der hopper i dansk politik, jamen, så skal I prøve at følge Grønlands politik. Der er det jo en folkesport.
Men nu vil jeg jo, som sige, hvis jeg er totalt blank på Grønlands politik, og det er næsten, så vil jeg sige, at det vil de venstreorienterede mod de højreorienteret, eller centrum-venstre mod centrum-højre. Men sådan er det ikke i grønlandspolitik. Du sad selv i en regering, hvor du repræsenterede et parti, som var tæt på de radikale venstre, ledet af et parti, som var
tættere på,
som tættere på SF, altså IA, ja. Med Kuupik Kleist. Og der var vist også et andet parti med. I var tre partier i den koalition, var I ikke det?
Jo, der var også et, der hed Kandidatforbundets Parti, som var en enkelt mand.
Nå, okay. Men okay, det radikale venstre i SF, kan vi så sige. Og nu er det parti, der består af Venstre og Socialdemokraterne. Og, ja, Venstre og Socialdemokraterne i virkeligheden. Så det er jo... Det ville være mere logisk, at IA og S og Siumut, de gik sammen og var sammen. Og så var I måske nogen, der kunne danne koalition med Atasut. Hvordan kan det være, at det sådan... går på tværs ideologiske...
Jamen, det gør man sådan set heller ikke, fordi den måde, du beskriver det på, det var sådan, som man ville have gjort det, hvis man udelukkende kigger på, hvilke danske partier samarbejder det med, og så tænker ud fra en dansk politisk logik. Sådan er det overhovedet ikke på Grønland. Der er det jo sådan, at i manges øjne, så ved man godt, at det i gåseøjne borgerlige parti Atasut, det er jo bare Siumuts højrefløj.
Okay.
Altså, de har jo stort set ikke noget selv at skulle have sagt Atasut, og de gør bare, hvad Siumut beder dem om at gøre, og det har de altid gjort. Og det kommer de også
men
til.
Hvorfor har man så overhovedet et parti, der hedder Atasut? Så kan man lige så godt være medlem af det samme. Fordi, sammen. Altså, at det jo virkeligheden er enkelt... Altså, det, skal man opfatte... Det er sådan, jeg har hørt det lidt for... At man skal mere opfatte mandaterne som enkeltmandspræstationer, og så er det sådan set ret ligegyldigt,
hvad de måde parti, de er ved. Den bedste måde at regne ud, hvordan vil en geoproblematik påvirke det politiske liv i Grønland, det er også at sige, jamen, hvor kommer de enkelte politikere fra? Hvilke byer? Og hvordan vil den her beslutning påvirke dem personligt? Så kan du stort set hver gang regne udfaldet ud af en given afstemning.
Det vil sige, hvis man er ude fra landet, ude fra bygderne, så stemmer man på Siumut, og hvis man jo tættere man kommer på byen, jo mere borgerlig bliver man, eller demokraterne, eller IA.
Altså, jeg plejer at bruge den sammenligning, at hvis du er borgerlig i bygderne, så stemmer du på Atasut. Og hvis du er rød ude i bygderne, så stemmer du på Siumut. Og når du kommer ind til byerne og er borgerlig der, så er man demokrat. Og hvis man er socialist der, så er det mest IA. IA.
Så det er sådan mere by-land, ja, vi har kørende her.
Lige præcis.
Okay, men kan du så prøve at beskrive nogle af de skandaler og problemstillinger? Nu siger du sådan, at folk hopper for et godt ord. Ja. Men det er jo også noget med, at Aleqa Hammonds tidligere samlever, eller nuværende samlever, fik et job som spindoktor hos en anden minister, og det kunne man ikke have. Hvad var det for en situation? Hvorfor?
Jamen, det var jo helt fantastisk, ikke? Altså, vi har jo en regeringsleder på Grønland, som åbenbart ikke vidste, at hendes samlever havde søgt og fået job hos en af de ministre, hun så har i sin regering. Han var på det tidspunkt fiskeri, fangst og landbrugsminister. Og der har Aleqa Hammonds samlever så åbenbart noget erfaring inden for det område, og han fik så et job der som særlig rådgiver. Fordi så er det uden for de fleste regler med hensyn til ansættelser. Mente de i hvert fald. Så kommer det jo så frem, at han er ansat der. Det vil jo svare lidt til, at Helle Thornings mand bliver ansat som særlig rådgiver for skatteministeren i Danmark. Og det vil de fleste jo synes var noget mærkeligt. Men på Grønland gik man ud og forsvare det med, at vi er jo ikke så mange mennesker, og han skal jo også have en chance for at søge job.
Men det er da egentlig også rimeligt nok, er det ikke?
Alle offentlige jobs skal slås op officielt, og alle skal igennem en ansøgningsproces. Og det lugter jo langt væk, at vedkommende, som er samlever, får en så magtfuldt job, så centralt i en central administration.
Altså nepotisme virkelig?
Ja, fuldstændig. Og det var så vel også derfor, at fiskeriministeren blev gået et par dage efter. Altså, han nåede at være særlig rådgiver i tre dage, og så røg både ham og ministeren.
Men det er jo ikke noget nyt, har det ikke? Altså, netop når man snakker om et demokrati, der er bygget op på sådan noget familieklaner og meget, meget stærk region, eller hvad hedder det, geografisk binding, altså sådan har det vel altid været i så lille samfund, ikke?
Jo, lige præcis. Og sådan vil det også blive ved med at være lang tid endnu. Det er også derfor, at skulle man lave et ordentligt politisk system i Grønland, der virkede, så er du nødt til at reboote det hele. Fordi,
altså starte forfra, virkelig.
Ja, lige præcis. Fordi du ser de der tendenser i stort set alle partierne. Og det er sådan, man har gjort. Men man kommer jo ikke videre, hvis det er den vej, man fortsætter af.
Lad os lige en anden ting, som jo også har været op at vende, det er det her med, at alle de her departementschefer, altså pludselig du er tidligere finansminister, og finansministeriet, som er jo et ret centralt ministerium, det er det både i Danmark, det er det også i Grønland, der fik man pludselig en departementschef, som en helt ny departementschef, som der også var nogle problemer med. Kan du ikke lige beskrive, hvad var det for noget?
Jo. Altså, jeg vil først sige, at den departementschef, der blev fyret, han sad under fire forskellige ministre med tre forskellige partifarver, og alle var tilfredse med
ham. Faldt han fra pensionsalderen, eller hvad?
Overhovedet ikke. Han er 5 år ældre end mig, altså. Han er midt i 40'erne. uddannet økonom, rigtig, rigtig dygtig. Men fordi han tidligere havde været i klins med den nuværende finansminister i et aktieselskab, så var hævnens time kommet, så den nuværende finansminister så sit snit til at sige, ved du hvad, kammerat, du har fået mig fyret en gang, jeg stoler ikke på dig, så nu ryger du ud.
Det var de lange knivsnet.
Fuldstændig. Men det her, det skete så bare for åbent tæppe. Og man kan jo ikke have et departement for finanser uden en departementschef, som så bare kører uden øverste embedsmand.
Men hvis du nu ikke klikker personligt, så er det vel også okay at skifte ud til med en anden, der er lige så kompetent?
Jo, jo. Men så kræver det så også, at den næste er lige så kompetent. Og den, man så fik ansat efter møje og besvær og efter at have betalt et dyrt dansk konsulentfirma for at researche, der fandt man jo så ud af, at den mand, man havde ansat, havde en sag på nakken med bagmandspolitiet.
I Danmark?
Ja.
Er han stadig departementschef, eller hvad?
Nej. Da den historie kom frem, også ved hjælp af Berlingske Tidende, så blev hans ansættelsesforhold jo afsluttet efter, jeg tror, han var der enten en dag eller halvanden. Mere var det ikke.
Men altså, det er jo mange departementschefer, der er blevet skiftet ud. Så her i Danmark har vi jo en diskussion om, at vi har flere politiske embedsmænd, og det kunne godt tyde på, at det er sådan lidt det, der foregår i Grønland. Så hvis man hører lidt frejdig at sige, at Grønland, de vil bare forud for deres tid, altså i forhold til Danmark, hvor man jo også har den diskussion, om man skal have nogle politiske embedsmænd.
Jo. Altså det er jo så fordelen ved at have en lille central administration, der du kan jo lynhurtigt træffe nogle nye beslutninger, så bare sige, det kan godt være, at det har været sådan altid, nu ændrer vi på det. Men så skal begrundelserne også være i orden. Og de beslutninger, man tager, skal også være bæredygtige, og man skal kunne forklare det uden at stå og ligne en, der lyver folk op i ansigtet. Og det er det, der har været problemet for den nye regering. De har jo gået fra den ene skandale til den anden, og mange af dem har været begrundet netop i de her ansættelser af kammerater.
Vi taler her til sidst i Kortrøret Steno med Palle Christiansen, der er tandlæge i Græsted, men først og fremmest tidligere, det man kunne kalde finansminister i Grønlands landsstyre, og vi taler om situationen i grønlandsk politik. Og når her til sidst det her emne, fordi det er jo selvfølgelig vis selvoptaget danskere mest interesse, men er der ikke to ting, der kan samle grønlænder på tværs af alt? Det er ud med danskerne, og så lad os få nogle penge op af undergrunden. Og det er vel også det, der er det, der måtte være det alt afgørende spørgsmål. Og den der med, at danskere, altså jeg ved, dit eget parti går jo ind for at bevare, som du også har givet udtryk for, altså blive inden for rigsfællesskab, men hvis man skal skabe noget opbakning, og det, så er det den her modsætning mellem grønlændere og danskere. Mm. Og det er det eneste, man kan lufte, fordi man kan også, jeg ved, i så små samfund, der er, så er der en enorm social kontrol på, hvad man mener og siger. Ja. Men det der, det kan man godt være åben omkring, ikke?
Jo, men tiden er heldigvis skiftet. Altså, der er mange flere mennesker, der nu synes det er i orden, at vi er altså flere kulturer. Altså, Grønland er ikke et monokultursamfund. Det er et multikulturelt, fordi vi er så mange nationer samlet derop. Og sådan skal det også være. Med så få indbygger, der er i Grønland, så skal man ikke gå og vælge folk fra. Der gælder det altså om at få valgt nogle folk til. Og mange af dem, som kommer derop udefra, det er jo folk med uddannelser, med forskellige kompetencer, som vi har brug for. Det, jeg har forståelse for, det er, at man på sigt gerne vil være i stand til selv at træffe alle beslutninger. Men det er jo den vej, man kan komme netop ved at booste uddannelsessystemet, med at satse på globalisering og ikke bare lukke Grønland inden på samme måde, som man har set nogle stater i Afrika gøre. Det er ikke vejen frem.
Her til sidst, så skal vi lige have, nu er du er jo politisk kommentator for AG Grønlandsposten, som er en af aviserne deroppe. Hvad er prognosen på den her regerings levetid? Altså, tør du byde på det? Altså, hvad der sker? Falder regeringen, og vil der så blive udskrevet et nyvalg? Og kan du se sådan nogle klippeskær i horisonten, hvor regeringen har formentlig måske risikerer at falde?
Jamen altså, der er kun klippeskær i horisonten. Politiske klippeskær. Altså, nu er der jo indkaldt til en ekstraordinær samling på Grønland, fordi at man officielt skal have godkendt den nye fiskeriminister, sådan så parlamentet har sagt OK for ham. Men hvis jeg skulle tage en meget ubehagelig kasket på at være Allegra Hammonds spindoktor, en kasket, jeg aldrig nogensinde ville bære, men hvis jeg nu skulle gøre det, så vil jeg sige til hende, få udskrevet valget nu. Fordi nu har hun lige mistet Hans Enoksen, som tidligere landsstyreformand, og som virkelig er en, som kan samle bygder og yderdistrikter bag sig.
Han er simpelthen en trussel.
Det er han. Så hvis hun får udskrevet et valg nu, så kan han ikke nå at få samlet lige så mange partisoldater omkring sig, som hvis man havde en valgperiode, der varede tiden ud. Så
jorden brænder under Allegra Hammond, det er det, du siger? Fordi der er en konkurrence for Hans Enoksen.
Spørgsmålet er, vil hun tage et valg nu og få små stryg af vælgerne, eller vil hun vælge 3 år, og så blive sønderbanket og få Siumut halveret?
Men hvis hun tager valget nu, så risikerer hun vel at tabe, så kan man jo lige så jo hellere sidde 3 år, så har man da siddet 3 år.
Jo, men om 3 år, der vil hun helt sikkert tabe. Nu har hun så chancen for måske at vinde igen, fordi Hans Enoksen ikke kan nå at udgøre den her trussel. Og det som jeg jo mangler at se i medierne i Grønland, det er jo netop, at oppositionen har ikke været frem og fortælle, hvad det de vil.
Palle Christiansen, politisk kommentator for AG Grønlandsposten om de politiske forhold på Grønland. Tak fordi du kom.
For der er ikke mere kort ord af Steno i denne her uge. I redaktionen sad Bjarke Gundslev fra Berlingske Research, og bag pulten sad Arbi Alexander. Nu er der nyheder.